Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинаємо програму «У ваших намірах». Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Вранкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ось так. Ну, зазвичай так намагаюсь торжественно увійти в ефір, там радісно, але не зараз, тому що Бабій Яр, річниця, у четвер тут, в Києві, будемо пригадувати цю страшну подію. 200 тисяч людей було винищено, багато євреїв поз'їжджаються зі всіх куточків світу. Щось нам навіть ті люди, які спаслися в результаті цих трагічних обставин, навіть розкажуть, а деякі навіть і на скрипці заграють, як один єврей, який прибуде з Японії. Він не розмовляє, але дуже гарно буде акомпонувати на скрипці. Тож, хто не байдужий, хто має можливість на Бабій Яр згадати, помолитися, пам'ятати, щоб не повторювати, не допускати. Ну, а ми сьогодні з отцем Міхалом Бранкевичем поговоримо про стрічку, музичний супровід, якої ви вже чуєте. Композитор Перельман написав цю мелодію до фільму «Список Шиндлера». Отже, чим вам ця стрічка цікава, така глибинна? В чому це проявляється для вас, ця глибина?
Може, найбільш в цьому, що в тій стрічці, в котрій показано так багато жорстокості людини, так багато збродні, вбивств, смерті. Є ті стрічки такий дуже сильний мотив надії. Надії такого особливого містицизму теж. А тут той містицизм не теж також мені найбільше подобався такий момент в тій стрічці, значить, один з моментів тієї стрічки.
Там багато моментів.
Да, багато моментів є цікавих. Коли хотіли одного єврея вбити, правда, і говорять, не вбивай, то наш рабі, правда, то наш вчитель. А ten німець раз пробує вбивати, і
куля
застрігла. Другий раз застрігла, третій раз, ну, давай, втікай. За якусь мєвуч там хотів його вбити, даже за те, що споткнувся, чи що то зробив.
Вже не він не зробив завіс до дверей.
Так.
Він робив завіси до дверей за 30 секунд, але в нього за всю робочу зміну чомусь було там 5-10 завіс. І тот каже, а чому в тебе так мало? Чому? Що ти врешті свого трудового дня, чим ти займаєшся?
Тому що співв'язні хотіли захищати його, дати таку працю, яку вони будуть винищувати. Спошане для Ребего, для навчителя. Для того, котрий особливий спосіб об'ясняв їм і проводив їх молитви, і допомагав їм в вірі. І тому той німець хотів його вбити. І це ми теж також бачимо, що це таке пряме втручання Бога, котрий має котрий захищає своїх.
Свої плани, так.
Декотрий спосіб особливий, як би приготовив, бо я думаю, що той Ребе ще багато людям дав надію, багато людей допоміг їм не потеряти віри, бо в таких условиях, які знаходимо, то не був ще концлагер, то був тільки лагер такий робочий, правда? Але він був на грані концлагера. Тому, так що то ще не був Auschwitz, лагер, в котрим вбивало людей систематично, і він був предназначений до того, щоб реалізувати ту таку діявольську ідею очищення світу від зайвих націй, як то була ідея Геббельса і Гітлера. Так що в тим фільмі так само сам Шиндлер, то хіба найбільш порушаючий є, та автентична особа конкретної людини, котра ніхто не знає, під яким впливом він так почав спасати людей. on nie był ani wierująca ludyna w taki osobliwy sposób. On chociaż był, on był katolikiem, ale nie był takim praktykującym, tym bardziej, że nie był wierny swojej żenie i tak dalej, i tak dalej. Także on był takim w tej moralnej, z moralnej storynki, można powiedzieć, takim normalnym, zwyczajnym grzesznikiem, ale...
A tu już, ojcze, dużo ciekawą wy temu poruszyli, оскільки, ну, знають ті люди, які пройшли інститут культури, мистецтв, що в сценарному мистецтві є такий пункт обов'язковий для виконання – розвиток персонажу. Mm-hmm. Тобто, якщо в тебе немає розвитку персонажа, він такий самий, як був, так і залишився, значить сценарій поганий. І тут ми бачимо, отець Міхал Бранкевич сказав, що він почав спасати тих євреїв. Але ж отже, що цікаво, як Бог веде цього Шиндлера? На початку в нього ж були ісконно, істинно меркантильні зацікавлення так, до цих євреїв.
Так,
тобто
так.
Це якось...
Хотів би мати таку...
На самому початку побічно вийшло, що він почав їх спасати.
Так, бо він спочатку хотів мати так звану дешову робочу силу. Зрештою, багато німецьких підприємців також використовували дешову робочу силу, тих всіх єнців, котрі були примушений спосіб привезені в Германію, щоб там працювати. І таких примушених на так зване роботи, примушені до сьогодні багато живе, і навіть зараз отримують вони від німецького государства отримують відплату. Отримують кожного дня там сотні євро за те, що вони в час війни були примушені спосіб до праці в Германії. І був Шиндлер був таким колаборантом спочатку, правда? Бо він як би допомагав тій махіні зла і вбивства і мордування
заробити
людей.
На війні. Він хотів заробляти на війні.
І заробляв, правда? Заробляв.
Майстерно.
Майстерно був добрим підприємцем, хоча потім, коли він, як диби, трудно сказати, навернувся, можна сказати, що він, коли він почав спасати тих своїх...
Коли він зрозумів, що він хоче їх спасати? В фільмі здається, що повна свідомість була ближче до завершення вже стрічі. Mm-hmm. Коли він побіг спасати Іцхака Штерна.
Так.
Якого забрали в потяг вести в концентраційний
так. Тож був такий, як би, прямий і простий спосіб показання, як він перемінився, правда? Як для нього важливо...
Що його перемінило, отже? Важко сказати.
Важко сказати. Може, трудно, ну, не ма в цьому фільмі якийсь такого моменту, і може, то є добре.
Мізансцени якоїсь
не
ма
якісь такі сцени характерні, куди би сказав, що від цього моменту він уже став добрим, правда? Став спасателем. Ні, він так, як тебе, в певному моменті прийшла йому така думка до голови, а може би так те списки розширати, бо він там приготував те списки людей, котрих він хоче затрудняти в своїх фабриках, правда? Mm-hmm. І він в цей момент, прийшла йому така думка, а може би більше.
А може, отже, я так задумався теж над тим запитанням, а може зустріч з цим гауляйтером Амоном Гьотом, майстерно зіграним Рейфом Файенсом, коли він бачив, яка це жорстока людина.
Я думаю, теж хотів говорив, правда? Хочу говорити, що його, він зрозумів саме безглуздя, може те безглуздя, або він як би почув, доторкнувся зла, правда?
Доторкнувся так
воплоченого зла, mm-hmm. в тим гастарбайтере, правда?
Mm-hmm. Гауляйтері. Mm-hmm.
Завідуючим того обозу. Он побачив, як ніби, бо он там зустрічався з ним на таких товариських, гулянках, так? І он побачив то зло воплочене і побачив, що то до нічого не провадить, то що як то знищує людину, як то і за чого людини такі жорстокі, за чого люди такі готові до і за капризу навіть вбивати людей. Бо йому захотілося, правда, там стріляти, ну і стріляв, і вбив якогось хлопця, правда? Тільки для вправи, для спорту. Він в цей момент, як би, я може, він, Боже, і злякався даже. Злякався, що він може стати такою самою людиною. Злякався тієї такої страшної покуси бути Богом. Бо в Германії і зовсім в гестапо, і в тих, котрі мають владу, і котрі ту владу потім в конкретний спосіб вони виконували, будучи урядовцями чи якимись комендантами концлагерів, є характерний такий рис, що вони чули себе всемогутніми. Mm-hmm. Вони чули себе людьми, котрі мають владу над людським життям.
Де в чому це правда? Тому що там, так? В таборі вони могли чинити все, що завгодно.
І ніхто їх не мог наказати за це. Вони чули себе безкарними. Вони чули себе... Мені дуже ten комендант того обозу напоминає Калігулу. Mm-hmm. Але Калігулу з п'єси...
Напівбіснуватого, так?
Да? Ні, Калігула напівбіснуватий. Треба пам'ятати, що комендант не був вся лебіснувати. Він був людиною, котра дуже чітко все передумувала, доходила до якихось висновки, мала вибір ясний і простий. Робити добро або зло. Навіть мала такі можливості, правда? Як ми це в цьому фільмі бачимо. Боже, Калігула, на Калігулі ми смотримо як на людину, котра була навпів божевільна, правда? Але коли... Камі написав п'єсу о Калігулі, показав в тій п'єсі Калігулі як людину дуже-дуже інтелігентну, але захоплену покусою бути всемогутнім. І тому він робив таке страшне, ужасне вбивство, вбивав своїх близьких, свою мать, свою і так далі, і так далі. І тут в тим коменданті я бачу того Калігулу. Людину, котра є захоплена ту ідею, ту покусою бути всемогутнім. Он чув себе Богом. Он чув себе Богом. І це було видно в цьому. Ten Бог, який мав каприз даже, правда? Котрий часами, аж там і шкодить бути милосердним. Наприклад, як з тою служанкою єврейкою, так, правда? Так. Аж там і шкодить. А мав такий каприз, правда? Хоча і Шиндлер це бачив. Бо хотів використовувати. Коли запропонував тому комендантові, щоб
купляти
так?
У нього євреїв.
Він так зараз міркувати.
На а чому? Навіщо тобі це? купляти оце.
Так, навіть не тих, тільки оце, правда? Так що тут Шиндлер був дуже розумною людиною. Він відчув, яку людину є комендант. І комендант чудовий спосіб заграти через Ральфа Файнса. Він має такий особливий дар до грання чорних характерів.
Так. Отель Будапешт, це останнє зіграння.
Хоча Отель Будапешт, то була позитивна роль, правда? Мені дуже сподобався цей фільм також.
Перевтілення, майстер перевтілення. Англійський пацієнт, це ж він також.
Англійський пацієнт, так.
Ну, там теж позитивна роль. Позитивна.
Але ж, наприклад, в тій секта Гоні, який Гаррі Поттер грав.
Так.
Самий чорний характер.
Він там загримований, так що важко там його впізнати.
Але теж є дуже гарний. Я так пам'ятаю, що коли було представлення по найновшій прем'єрі, там останніх хіба частей, Гаррі Поттера бачив, як представляли всіх акторів, правда? Представляли там главних героїв, і дійшло до Ральфа Фіннеса, то люди не...
не зрозуміли, хто перед ним стоїть.
Да, ні, зрозуміли, тільки не було такого аплаузу великого, правда? Mm-hmm. То значить, що якби був такий якийсь страх, правда? Mm-hmm. Що цей актор потрафить це робити. Але актор, направду, є супер.
Є люди, які можуть залякати з екрану. Отже, ми бачимо, що, і ви це пригадали частково, що завдяки такому втіленому злу, якимось дивним і містичним чином, людина, яка, в принципі, за своє життя, мало добра зробила, я про Шиндлера, але якимось чином зло витягує наверх добро.
Зло примушує нас до виборів, правда? Щоби Бо в нашому житті ми переживаємо в різному степені і зло, і добро. Цей час це добро ми і зло оцінюємо. І ми завжди вибираємо, чи воно є для мене корисне, чи ні, що воно мені дає. І те вибори залишають нас якийсь слід. Але коли ми зустрінемося зі злом, таким дуже, дуже конкретним, таким втіленим, як було в цьому фільмі, в цей момент, як гдиби, то нас примушує до доконання вибору уже, як гдиби, нам допомагає.
Радикального
вибору.
Так або ні.
Так, правда. Бо зло є єднак, но не є природне для людини. Людина не є сотворена до чинення зла. Бо людина створена через абсолютне добро, яким є Бог, завжди має склонення к добру, але має теж свою слабкость, яка зв'язана з первородним гріхом, яка її обманує і каже часами вибирати зло. Але коли ми зустрічаємось з таким злом, як це зло, яке представляв цей комендант, в цей момент то єст, направді треба бути людиною дуже сильно здеправованою, знищеною, зі знищеною душою, правда, щоб вибрати і показатися. Ну, можна було б це зробити, якщо хтось був захоплений грошима і владою, можна було б це зробити, але Шиндер так і не був, хоча він там, але був ціле життя банкрутом, правда, і ten свій...
Що за особа Оскар Шиндлер? З того, що ми бачимо на картині. Як би ви охарактеризували з пастирської точки зору цього персонажа?
Ну, для мене він є такий звичайний. Така нормальна, звичайна людина.
З талантами якимось.
Такими. Ну, ма талант, як кожен з нас. Є то звичайна людина, котра дуже часто є егоїстична, так як був Шиндер. Дуже часто помиляється. Але котре має свою годину, правда? Годину, я ні, може, не хотів би сказати слави, але годину, в котрій може показати свою справжню природу, то, що є з кожним з нас, це добро. І він використав цей час. Хоча він помер, не будучи багатою людиною, він там не мав великих профітів із цього, тим більше, що теж пробували його осудити за то, що співпрацював з фашистовським властю. Ну, звісно, заступили за ним всі ці євреї, котрих він спасу. І то тільки його спасло від
пару тисяч спас, здається.
Да, там 1200 осіб спасло. Знаних, бо там є тих, які були офіційно на тих списках, правда? Тих легендарних списках. Але потім он, як гдиби, видав почти цей свій маяток на те, щоб викупувати тих євреїв.
Спочатку накопив великі кошти, а потім так. Віддав все.
Віддав все, щоб за останні гроші, за останні цінності, які мав, спасти тих людей.
З одного боку, побудив до добра його цей Амон Гьот Гауляйтер, а з другого боку, був абсолютно позитивний в цьому плані персонаж Іцхак Штерн, роль виконав Бен Кінслі. Як би ви цю особу охарактеризували?
Ну, то особа трошечки, ну, виідеалізована, як би так сказав, бо він там не має поганих тих. Ма своє сумління, ма своє страхи, він там ніяких речей боїться. Він є така однозначною людиною, котра є щаслива, що знайшла можливість допомагати своїм співбратам. І він був щасливий, він дійсно робив все, щоб це робити в спосіб максимальний. І він цей час, він спочатку був в тій махіні, і то є теж річ, котра дуже зустрічаємо в різних таких історіях о концлагерах. Часами був в тій махіні вбивства, махіні жестокості і нелюдяності, як така пасивна єдиниця, котра виконує тупо все, що йому...
Накази.
Всі накази, котрі йому дають. Зі страху. Даже він виписував тих, котрих потім мали розстріляти, вбити і так далі. То було характерне, що страх так паралізував всіх, що вони виконували. То є така цікава стрічка, яка недавно появилась, котра також здобула Оскара навіть. Горського режисера, потім Шавел мій брат.
А, Саул, да. Син Саула.
Або син Саула.
Син Саула, да. Сенсація, ця стрічка стала сенсацією в мировому прокаті. Так.
Тому що вона показує теж концлагер з позиції людини, котра була, слугою того апарату вбивства. Бо він був так званий Зондеркомандо. Зондеркомандо то була спеціальна група людей, котра виконувала саме ужасні чинності в концлагері. No, їх задачею було грабити, виривати всі цінності, їх задачею було то, що займатися трупами і так далі, і так далі. То було Зондеркомандо. І всі Зондеркомандо знали, що раніше чи пізніше вони підуть ту саму дорогу, що те жертви, котрі вони допомагали. Але той паралізуючий страх, бо та система, система зневолення людини через страх, бо то була така, то завжди диктаторська, диктаторська система, ця система змушує людей до такого безмисленного рабства. Потім ти готовий навіть вбити другого. То само комунізм робив. То само комунізм робив. Фашизм, комунізм. Мені завжди припоминається Острів, та стрічка чудова, перша сцена, правда? Коли він вбиває, вбиває зі страху. Ну, зі страху, бо так наказує директор.
А насправді промахується.
Ну, то на кінці фільму вказалося.
Да.
Але то теж перемінило життя цієї людини.
А, отже, там є дуже така цікава мізансцена по одну сторону. Оскар Шиндлер, по-другу Іцхак Штерн, і цей Шиндлер каже: слухай, ну дякую тобі, коли вони тільки зорганізували так. цей завод по литтю керамічного посуду, і каже, я без тебе це не витягну. Він такий задоволений собою, кошти пливуть рікою до нього, військові нацисти купляють цей посуд, і ще не знають, що він поганий, потім виявиться, бракований, і каже, я без тебе цього не зробив, дякую тобі, наливає дорогого коньяку, Хенесі, найдорожчого, там. Але цей єврей не п'є. Той каже, слухай, ти мене ображаєш, що ти мене зі мною не пив. Зробив вигляд, що тобі приємно працювати зі мною. Тот єврей навіть не піднімає рюмку. Ну і Оскар Шиндлер випиває свою рюмку і його також. Ця сцена повторюється вже ближче до завершення фільму, коли вони випивають вдвох. Що відбулося з цим Іцхаком Штерном? Що він побачив в цьому Шиндлері? Що він...
Побачив людину, справжню людину. Він не пив, тому що він думав, що Шиндлер є єднак людиною, котра чинить бізнес на нещастю людей. Він єднак осудив його, осудив яко людину, котра надар є колаборантом, я надар є людину, котра співпрацює і використовує нещастя людей, використовує смерть людей, багатьох людей, бо використовує, якби не було людей, котрі були цей час загрози смерті, і то використовує безплатно. Безплатно, він там не платить тим людям нічого. Вони працюють тільки, щоб вижити, тільки для того працюють. Він не вірив, що ця людина може бути людиною, котра є щира. Він ще боявся, він ще не був людиною, котра не могла бути, котрій можна довіряти. А потім, коли він переконався, що те, що робить Шиндлер, то не є ніякий каприз, не є ніяка калькуляція, що він, як він побачив, що Шиндлер всі кошти свої віддає на те, щоб викупувати тих євреїв, в цей момент він вже зрозумів, що то не є гра, що то не є якийсь підступ, тільки що є то справжнє. І він це доцінив. І в цей момент мог сповнити той тост разом з...
А можливо, він єврей, не пив теж.
Але що ж там?
Так, тут вже таке.
Може і так, може в своє принципи, але потім із пошани, навіть єврейський заказ не пиття дуже зла.
Отже, ви зараз бачите на моніторі у нас цей фільм, дорогі слухачі. Ну, він не йде, він просто, скажімо так, зараз на паузі, але одна з таких епічних тут мізансцен зображена.
З останніх сцен.
Так, євреї беруть з рота одного з євреїв золотий зуб,
да.
Виривають його, переплавляють його.
І ручно роблять, так.
І роблять перстень для Шиндлера. Да. Для Шиндлера. І потім цей перстень вручає цей рабин разом з Оскаром, разом з Іцхаком Штерном. Отже, що означає ця мізансцена перед тим, як ми її послухаємо?
Ну, та сцена тут.
Це кульмінація?
Це кульмінація, яка хоче показати перед зовсім велику пошану і вдячність тих людей. Тим більше, що та пошана і вдячність не могла бути виражена в ніякий другий спосіб. Ну, який спосіб можна це виразити, правда? Найбільш важливе було це слово. Я думаю, що Шиндлер це слово запам'ятав на ціле своє життя. І я думаю, що це цей перстень, який такий був зроблений в такий спосіб, ну, недосконалий, правда, бо то був ручно зроблений, правда.
А вручну це найкращий спосіб.
Да. Але воно є то символічно, бо для єврея символіка дуже важлива. І перстень є завжди знаком влади, пошани. То пам'ятаємо ten перстень, наприклад, отца і блудного сина, правда? То теж є таке давне ехо того, що достоїнство цей народ, як деби, хоче показати, що ти для нас так цінний, як саме є головне, є цінне є особистості нашого народу, правда? Як царі, пророки, патріархи, що ти зробив для того народу, став для нас таким пророком. Таким спасителем, правда?
Людиною посланою. Моїсеєм, свого роду.
Ну, свого роду Моїсеєм.
Який перевів через це море.
Є то така дуже символічна сцена, яку хоче показати, що для них Шиндлер був подарунком Бога. Бог, який вис... свого посланника, щоб спасав тіле людей.
Этот на иврите из Талмуда. Тут сказано, кто спасет одну жизнь, спасет весь мир. Спасти еще. Оскар, 1100 человек живы благодаря вам. Посмотрите на них. Я промотал столько денег. Если бы ты знал, как много я потратил, я бы мог спасти. Но благодаря вам у них появятся новые поколения. Я сделал так мало. Нет, очень много. Машина. Зачем она мне? А ведь это жизнь. Жизнь 10 человек. Гёте бы ее купил.
Додати нічого просто, да?
Этот значок... Он взял бы его. Тут две жизни. Потому что это золото. Чистое золото. Он бы купил его.
А я бы спас человека, хотя бы одного. Человеческую жизнь. Спасти за это. Еще одну. Я смог бы спасти. Но я не спас. Не спас. Не спас.
Ой, ну що тут скажеш? Просто, ну, в мене бракує слів. Отже, може ви щось додасте до цієї сцени? Тут все якби ясно. Метаноя, переродження, навернення, каяття.
Ну, я думаю, що в цій сцені зовсім є такі загальне послання, правда? О тим, як цінна є людське життя. З другої сторони, ten главний герой, котрий в такий спосіб дуже свідомий своєї слабкості, своєї грішності, своєї малості. Но маємо тут таке праві ідеального християнина. Бачите, ідеальний християн.
А фінальна сцена. Євреї покладають каміння на могилу Шиндлера. Це вже автентична сцена. Так. Там були євреї, які вижили. Так. Шиндлер, Спілберг їх зібрав. І це дійсно була сцена спеціально зроблена. А сам Шиндлер помер у 74-му році. Так. А в Кракові до сих пір є музей, фабрики, де виливали цей керамічний посуд. Так що, коли будете, зможете послухати від гідів цю чудову історію. Ну, а вам, отже, я надзвичайно вдячний за ваші відповіді. Дивіться хороше кіно, такі як «Список Шиндлера».
Котре порушає і дійсно міняє.
Геніальна стрічка. Ну, і сподіваємося, що у нас був натяк на геніальне інтерв'ю. з Богом, отче, з Богом, дорогі слухачі.